Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Життя прекрасне, незважаючи на всі ті буремні часи, які зараз переживає в Україні. Останніми днями ми мали кривавий Майдан, на якому загиблі наші брати і сестри, Небесна Сотня. Зараз ескалація конфлікту в Криму, на сході України. Дай Бог, щоб нам вдалося уникнути нового кровопролиття. Молимося за мир в нашій країні і розпочинаємо ранкову катехизу з отцем Миколою Мишовським, продовжуючи цикл катехиз про 10 Божих заповідей. І аж так на часі сьогоднішня тема «Не убий». Вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу.
Віки Богу слава, вітаю.
Запрошуємо наших слухачів долучатися до цієї катехизи, телефонуючи в ефір 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, ви були на Майдані в ці криваві дні. Поділіться вашими відчуттями, враженнями, переживаннями щодо цього.
Шановні радіослухачі, вся родина Радіо Марії, яка зараз слухає, то так думаю, що якщо ділитися тим, що було, то певно, що на це буде ще багато часу в житті, сподіваюся. Того, що зараз переосмислити зараз, хоча зараз ми маємо в цей момент об 11-й годині рівно тиждень від тих кривавих подій, від того кривавого четверга. Ну, але думаю, це треба буде осмислювати ще дуже-дуже довго, все те, що відбулося, тому що швидко якось збагнути це все, ну, особисто мені не вдається, я думаю.
Отже, коли ви на тому тижні приїхали на Майдан?
Я приїхав у вівторок о 20-й годині, саме тоді, коли, ну, було видно, що вже починається щось бути недобре. Тому що тоді, коли в вівторок, у день я побачив, що міліція наступала, побачив, що барикади були зайняті, ну, тоді я зрозумів, що треба, ну, що бути вдома неможливо, треба їхати.
Що спонукало, ось, що це означає, бути вдома неможливо? Бо є, скажімо так, ну, просто страх за своє життя, коли стріляють.
Ні, це скоріше було, ну, неможливо було бути вдома, це тоді, коли, взагалі, цих останніх 3 місяці, кожен ранок прокидався з думкою, як там, розігнали, не розігнали, цілі, не цілі, як там, що там. Ну, і перша думка це була ось це, як там, ну, і це 3 місяці продовжувалося, але тоді, коли я кілька разів їздив на Майдан, 4 рази був, і... Ну, зрозуміло, що бути постійно на Майдані, ну, я принаймні не міг. Ну, і так, десь там 2-3 дні був, пізніше там тиждень. Ну, і цей останній раз тоді, коли їхав, неможливо було бути вдома, тому що нічого не лізло в голову зовсім. Неможливо було ні про що інше думати. Я розумів, що треба бути там, того, що...
Отже, як ви переборювали страх, розуміючи, що ось зараз будуть стріляти, ось вже стріляють, ось тут все буде серйозно, тут полються ріки крові. Як ви переборювали страх? Ну, це природньо.
Це природньо. Тоді, коли їхалося туди, то страху такого не було. Натомість тоді, коли ми стояли там вже на лінії вогню, треба пояснити, де я саме стояв, того, що я не був на барикаді. Я не кидав коктейлів, не кидав каміння. Я стояв на сцені, молився з іншими отцями. Тоді багато священиків активізувалося і приїхало більше, ніж зазвичай було. Ми стояли, ми молилися, ми намагалися підтримати людей, ми намагалися напоумити якось міліціонерів, беркутівців, взивати до їхньої совісті, там, наскільки це вдавалося, не знаю, але в кожному разі це було. І... Коли постійно і без кінця кидалися ці гранати, ці світло-шумові, вони так досить потужно бахкають, ну, мушу зізнатися, що це так, ну, моторошно. Я не скажу, що мені було там байдуже, море по коліна, це неправда. Трошки було лячно. Як переборував, ну, та не знаю, якось особливо над цим не працював. Просто в той момент було розуміння, треба стояти, треба молитися. Бо від тої молитви, яка була в той момент, була сестра Луцина, були люди з Радіо Марія, ми всі, всі разом тоді стояли, молилися, різні конфесії, там ніхто не звертав уваги на конфесія, не конфесія, всі разом стояли, так що, ну як, тоді думки були не про страх, тоді думки були про те, що треба просто тут бути фізично, і думки про те, що треба тут стояти і молитися, штурмувати небо, щоб Бог вберіг від крові.
Я не був тими днями на Майдані, я був пізніше, коли вже були панихиди за загиблими. В п'ятницю, в суботу це був настрій, атмосфера покаяння, люди стояли як перед Богом. Які настрої панували в криваві дні? Яка атмосфера панувала в ті дні?
Я би навіть сказав так. Цей чорний четвер, те, що відбувалося, ну то так стрілянина почалася там, ну хто бачив точно, може підтвердити чи заперечити, мені то нехай скаже. Ну але так, от розумієте, самою критичною була така ніч з середини четвер. Тоді стояли, тоді вже видно було так, що людей так трошки ряди поріділи досить, людей було вже так досить небагато. Тоді вже стріляли геть і по сцені. Біля мене стояла дівчина-оператор, там не знаю, чи то в камеру стріляли, чи куди. Ну, в кожному разі її в коліно попало, добре, що коліно було в такому захисті, то там та гумова куля її не пошкодила, ту дівчину. Так що таке було відчуття, що зараз ось-ось і нас тут всіх розметуть, але ми будемо стояти. Ну, настрій був такий, що от ми відстоїмо. Ну і так, багато хто не спав, багато хто не спав по дві доби, багато хто по три не спав доби. І десь там біля восьмої ранку, десь пів на дев'яту приблизно, я так на годинник тоді точно не дивився, я зараз кажу приблизно, приїхало дуже багато людей з Тернополя і зі Львова. І це були свіжі сили, це були люди, які були виспані, ну десь там в поїзді, в автобусі, але все рівно свіжі сили. І в той момент я особисто зітхнув, подумав, що ну слава Богу, все, тепер можна зітхнути, того що міліціонери теж видохлися, але в них підкріплення такого немає, а до нас приїхало підкріплення, і тепер, ну, тепер ми точно, до ночі точно достоїмо, як буде вночі, то побачимо, але достоїмо. І я особисто, ну, вже довго не спав, втома взяла своє, і о 9 годині, коли саме це почалося, ну, я ж не знав, що це буде починатися, я пішов спати. Через півгодини мене розбудили, кажуть, вставай, огністріл. Я спав разом з хлопцями, з мітингувальниками. Що робити, коли огністріл, я не знав. Ну і взагалі, це знаєте, коли так будять когось, хто не виспаний, а особливо так ще сон, ще не встиг війти. І це таке пробудження, я не знаю, де я і що я роблю, такий, ну, така сильна невиспаність, трохи втома. Ну і знаю так, ну треба йти, огністріл, але одразу думка, ну можна що робити? Що можна робити тоді, коли стріляють? Ну не знаю, я ж стріляти не буду, по-перше, не повинен, по-друге, я не можу стріляти, я не підтримую того, щоб стріляти. З іншого боку, не було чим стріляти взагалі. Так що встаю і думаю, ну що ж робити? Так що в той момент, коли я вийшов на Майдан, побачив, міліції вже немає. Міліція відтіснена на старі рубежі і на Грушевського, і на Інститутську. Ми зайшли на старі барикади. Людей було дуже багато, було важко протиснутися. Люди всі ходили хто куди. Якогось такого загального розуміння, що зараз в цей момент відбувається, я думаю, не було. Того, що кожен кудись йшов, хто капав за якусь дошку і ніс її на барикаду, хто каміння у мішку. Хто що міг, те робив. І було таке, ну я би не сказав, що було якесь таке загальне розуміння ситуації. І в той момент, коли я вже так трошки прокинувся, зробив кілька ходок з камінцями, ну бо якось треба було прокинутися, я не знав просто, що робити в той момент. Зрозумів, що треба йти, певно, на передову, бо там можуть бути поранені, над якими треба помолитися. Ну от я особисто от пішов на Інститутську, дивлюся, на щиті біля Жовтневого палацу несуть хлопця, підбігаю помолитися за його одужання, дивлюся, що до одужання справа не йде, ну, даю абсолюцію, тобто відпущення гріхів, можливо, для наших слухачів це буде цікаво, що коли є небезпека смерті, то церква дає такий спеціальний папський привілей, що священник може в небезпеці смерті давати навіть групове відпущення гріхів, або будь-якій людині, яка є в небезпеці смерті. Ну, я до цього чоловіка підбіг, прочитав молитву «Відпущення гріхів». Мені там ті хлопці кажуть, що от, що ви там молитеся, хапайте, його треба нести. Ну, от я купився за той фанерний щит. Ну, ми несемо того хлопця, у нас підбігають медики, питаються, що з ним. Ми несли в медпункт. Що з ним не було ясно. В той момент вже хтось там зловив за руку, перевірив пульс, каже, пульса немає. Потім ми дивимося над чолом, там, де вже росте волосся. В голові була дірка, так що зрозуміло, що в той момент цей хлопець вже помер. Ну, потім, коли ми його віднесли, ну, а мушу зізнатися, що навіть для 4 чоловіків чи для 5 нести одне тіло, це трошки є, що нести. Ну, і так, стою, відсапую, все дивлюся. А тих тіл несуть одне за одним. Так що в той момент якогось такого загального розуміння була трохи, ну, була певна розгубленість. А з іншого боку була величезна рішучість, і люди були налаштовані радикально, навіть бачачи те, що уложать десятками людей. Люди були настроєні радикально і не хотіли вступитися. Тобто, коли говориться часто, що ті люди герої, то я вкотре підтверджую, що ті люди герої, того, що коли ти бачиш, як біля тебе розриваються кулі, коли вбивають твоїх товаришів, а ти все рівно стоїш на передовій і не йдеш звідти, це геройство. Тоді, коли кидали гранати по нас, і ті гранати, треба сказати, ну, от знаєте, зараз прийшов такий час, коли кажуть, що там бідні беркутівці нещасні, вони ж такі там лапочки, вони не хотіли, їх заставили.
Вони всі жертви також, вони так, жертви, примусу.
Обставин. Ну, я з цим не погоджуюся, того, що в беркутівці намотували на гранати цвяхи, шурупи, які, знаєте, коли я ходив в кафе «Млинців», біля якого, хто знає, там біля готелю «Козацький», хто буває в Києві, то там зробили такий медпункт, і коли на тих столах, фактично, їдальні, бо це їдальня, там млинці давали, витягували ці всі шурупи з рук, з ніг. Я бачив цих покорчених людей, які корчилися, і з них витягували. Я стояв просто з боку і молився за них, за лікарів, що вони на ногах стояли, бо деякі з них вже там понад 2 доби не спали. Для лікаря це важливо бути свіжим.
Чи були так моменти, коли ви відчували, що все, не витримуєте, божеволієте, до кінця просто не можна достояти, бо це ж кілька днів ви були затиснуті в тому Майдані?
Ні, такого в мене особисто не було. Мені просто-напросто хотілося часом поспати. От і все. Їсти тут треба віддати належне всім. Того, що ті дівчата, знаєте, ми дуже часто говоримо про хлопців, які стояли на передовій, але в мене перед очами стоять ті дівчата, які по 3 доби не спали, робили чай і розносили бутерброди, то треба розуміти, що геройськими були всі, і ті на передовій, і ті, хто робили і розносили чай. Так що, ні, такого відчуття у мене не було. Було відчуття, що ми мусимо зараз достояти, того, що інакше все буде марно.
Це фактично досвід війни. В центрі Києва відбувалася війна проти людей. Війна не залишається безслідно. Чи відчуваєте вже якісь сліди цієї війни в вас, в вашій душі?
Я думаю, про це міг би сказати хтось інший, хто дивиться на мене поряд. Мені самому про себе важко сказати. Я думаю, що така перша зміна, яка є, дуже серйозна, це те, що я вже, які тисячі людей, які там були, які це бачили, вже ніколи не будуть такими, як до цього.
Якими будете? Що змінюється? Ось я часто чую ці слова, так, ми ніколи не будемо такими.
Я думаю, що прийшла дуже сильна переоцінка цінностей. Того, що якщо раніше мали значення якісь, не знаю, якісь проблеми, тепер багато чого, що я прожив за свої роки, я вважаю, що я багато чого робив не так, того, що це були дрібниці. Можливо, тепер, коли я буду займатися цими дрібницями, я сам для себе скажу, що, ну, цим навіть не варто займатися, того, що переоцінка цінностей, того, що життя дуже коротке, воно дуже швидко проходить, і його не варто витрачати на якісь дрібні смішні речі. Так що, я думаю, це, а потім, напевно, тоді вмер страх. Я не знаю, чи до кінця можу так казати, але тоді, коли ось це все пережилося, то я думаю, що вже...
Важко буде чимось налякати вас.
Так, так, так. Я думаю, що це вже пройдено, і тепер цей погляд на життя і на речі є іншим.
Отже, а чи була якась, наприклад, конкретна постанова, ось є загальна, що так жити вже не можна, що ви зрозуміли, відчули, що в житті є речі важливішим і не варто на дрібниці розпорошувати своє життя, а якийсь конкретний момент, можете назвати, що ви, наприклад, будете відтепер робити чи не робити?
Знаєте, я чесно скажу, про це так конкретно не думав, але думаю, що якісь такі міжлюдські тертя, якісь непорозуміння, то їх треба присікати на одразу на початку і ніколи не дозволити собі на якісь там задумування над дрібними речами. Я думаю, що це такі міжлюдські відносини і як ставитися тепер до них.
Я хочу зацитувати ваш пост в Фейсбуці. «Ми повинні пам'ятати», ви писали про Небесну Сотню, «вони стояли не для того, щоб вмерти, вони хотіли жити в іншій Україні». Як зараз ви оцінюєте перспективу повстання іншої України?
Незалежно від того, що буде в парламенті, що буде в політиці, ця країна вже інша. Того, що критична маса тих, я думаю, 10% людей, яким не байдуже, вона вже є. І це найважливіше в цьому всьому. Коли ще не було кривавої бойні, я постійно повторював це за блаженнішим Любомиром Гузаром, бо він казав ці слова, те, що найважливіше, щоб було в цій країні 10% людей, яким буде не байдуже, які захочуть змін. Цих 10% є, я думаю, навіть більше, і того ця країна буде вже іншою, вона вже є іншою. Того, якщо хтось захоче там брати хабаря, я думаю, люди вже мають такі настрої, щоб тому, хто буде вимагати того хабаря, або дати понюхати, чим пахне кулак, або поставити на місце словами так, щоб ця людина більше до кінця життя не вимагала нікого хабарів. Це починаючи від простих речей якихось в лікарні, найдрібніших, закінчуючи, продовжуючи далі до якихось інспекторів пожежних, закінчуючи там переїздами кордону і всіма іншими справами, які пов'язані з цим. Це передусім корупція, яка нас вбивала роки.
Отже, я дещо сумбурно ставлю питання, але тим не менше. Мені розказували, що в ті криваві дні на сцені, особливо вночі, в найкритичніші моменти, коли Беркут наступав, то ведучий Майдана закликав священників на сцену, щоб вони молилися. Священники молилися і... лавина Беркуту зупинялася. Як ви це оцінюєте? Багато хто з християн говорив, що насправді, ну, яким чином цей режим впав? Ну, і ми не розуміємо, яким чином. Люди були неозброєні, людей ставало менше, влада дотискала, опозиція не являла собою лідерство, Беркут був агресивно налаштований, тиск Росії, преддефолтний стан – все свідчило проти, але народ врешті-решт на цьому етапі переміг. І це є знак того, що Бог безпосередньо втрутився. Ось давайте про ці два моменти, коли на Майдані священники молилися, і лавина Беркуту зупинялася, і про те, що це насправді Бог втрутився своєю міцною рукою.
Ну, стосовно того, що Бог втрутився, то в мене особисто немає жодних сумнівів, що Бог хотів зупинити кровопролиття. Коли я ходив на Грушевського, знаєте, ну це вже, я так говорю, ходив на Грушевського, і коли кажу про це, що це було в минулому, то це дійсно звучить так, наче це було там не два тижні, не там місяць тому, а 50 років тому. Але коли я туди ходив, підходив до ВВшників, розмовляв з ними, там, намагався їх якось переконати, що ну, хлопці, їдьте додому, будьте живі, здорові і так далі. Ну, але казали, у нас зарплата, нам треба тут стояти. І на нас, ну, бо я підійшов туди до міліції, на нас валив дим. Цей дим постійно йшов, і мушу зізнатися, що постояти тих 2 години, які я там подихав тим димом, це було так пізніше, ну, погано просто фізично. А дим йшов в ту сторону постійно. Хоча ми розуміємо, що вітер, він сьогодні сюди віє, а завтра може бути інакше. В один момент в один бік, в інший момент в інший бік може повіяти. Але дим на Грушевського постійно йшов в сторону міліції.
Це правда. Ми постійно, коли були на радіо, спостерігали зйомки з висоти. І це бачили, ну і бачили вочевидь на Грушевського. Прошу.
Так, а тоді, коли на Майдані цих останніх кілька критичних днів, власне, з вівторка по четвер, дим постійно йшов в сторону міліції. Я стояв і просто кажу, Боже, хай цей вітер віє туди, куди має віяти, я тебе дуже прошу. Ну і ось такою була моя молитва. Ну я не скажу, що це моя заслуга, я скоріше дивуюся тому, підтверджую те, що Бог вітер направляв туди, куди вважав за потрібний. Вітер дув в сторону міліції. Міліція стояла вже безпосередньо, там, не знаю, метрів 5-7 біля самої сцени, це вже було дуже близько.
Але повертаюся до цього першого пункту, що коли наставав найкритичніший момент, то ведучий Майдану, виражаючи фактично і волю, і довіру Майдану до тих священників, які були присутні, кликав їх, розуміючи, що це останній рубіж, останній порятунок, молитва людей до Бога, молитва священників, богопосвячених осіб.
Так, ну ми стояли, можна сказати, весь час, можна сказати, постійно. Так, молилися там, знаєте, я би не хотів приписувати заслуги там конкретно священникам і то, що це ми такі молодці помолилися, і Беркут відступив, того, що які там чинники були, там, то, що ті хлопці стояли, попри те, що розривалися з боку гранати, і кожна граната це були жертви, і вони все рівно там стояли і не вступалися. То це також треба віддати належне. Так, була молитва. Молитва була сильною. Знаєте, я думаю, що ніколи так сильно в житті ми вже не будемо молитися, як тільки в ті моменти. Але це було так. Це було видно. Було видно, як люди надіються. І, знаєте, я писав про це також у Фейсбуку. Один свідчення одного чоловіка, який я, власне, минулого тижня, десь так біля 12-ї години, коли ще снайпери стріляли по людях. Стою, дивлюся, один чоловік молиться Розарій. І видно, що Розарій такий дерев'яний. Тобто не пластиковий Розарій, яких роздали тисячі на Майдані. Ходили, роздавали активісти, наша католицька молодь. Священники дістали багато тисяч Розаріїв і їх роздавали. І видно, що це Розарій дерев'яний, і він вміє ним працювати. Він стоїть і молиться, цей чоловік. Ну, я так збоку став дочекати, коли він домолиться. У нас зав'язалася розмова, і він розповідав про те, що коли на самому початку, десь біля 9-ї години, беркутівці поклали багатьох людей з вогнепальної зброї, там, не знаю, з автоматів Калашникова, чи з чого вони стріляли, коли він побачив, що полягло, попадало вже дуже багато людей вбитих, він цей Розарій взяв з кулак, свічку в іншу руку і пішов на берку. І за ними пішло багато людей, і тоді їх відтиснули, тоді їх відігнали. Так що я думаю, що там молилися всі, і там і священики, і монахи, монахині, Радіо Марія в ту страшну ніч була на сцені. Люди самі молилися, так що тоді молилися всі.
Запрошую слухачів долучитися до нашої розмови в часі катехизи отця Миколи Мишовського, який в цей кривавий час був на Майдані. Молився за Україну, молився за людей, також давав відпущення вже помираючим. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я хочу також зацитувати один пост у вас, отже, на сторінці про одного загиблого. Ми просто стояли на Інститутській, нікого не чіпаючи, і тут пролунав вистріл. Я повернувся, а Саша вже лежав. Куля попала йому в серце, але він ще був живий. І так далі. Багато таких історій ми можемо бачити цих хлопців, які плакали над тілами своїх загиблих друзів. Ви були дуже і є близько до народу Майдану, до народу, який був, є на Майдані. Передовсім, це біль жага до помсти, чи що це? Зараз радикалізовані настрої людей. Зараз люди не хочуть поступатися ані на крок політикам. Вони віддали життя і вони вимагають якнайбільшого від тих людей, які зараз очолюють державу. Але ось ця жага помсти, як ви думаєте, чи є вона і як її лікувати?
На жаль, вона є. На жаль, це є. І, як казав святий Августин, ненависть до ворога є страшнішою за самого ворога. І ми, як християни, хоча зараз є дійсно всі радикалізовані, знаєте, тоді, коли ми виносили, я особисто відправляв похорон за двох хлопців на Майдані, за одного хлопця тут у нас у Вінниці, в неділю був похорон. Я бачив, наскільки люди були озлоблені, злі, кричали там «смерть ворогам». Я особисто це гасло дуже не підтримую, я проти нього. І коли на похороні Максима тут у Вінниці, який був творчою людиною, реконструктором, туристом, займався історичною реконструкцією, його мати, слова його матері мені так дуже багато по місцях розставили, що так, ми всі зараз злі, нам всім зараз погано, але ця мама, яка втратила сина, на полі бою фактично, вона каже, я не маю, не тримаю зла на вбивці, я не хочу їм нічого злого, я їм прощаю. І ця мати для мене є таким прикладом справжньої християнки, справжньої людини, яка не дозволяє цій отруті зла, ненависті заполонити своє серце. І я пишаюся, що в нас є такі люди, які готові простити не комусь там загально, але тим дійсно, хто їй зробив шкоду, тому що це був її син. Я думаю, нам всім, хто має ненависть в своїх серцях, потрібно не плутати бажання справедливості і бажання помсти ненависті. Це різні поняття. Нам потрібно простити, але добиватися справедливості. Ми як християни, молимося молитву Отче наш. Ми кажемо прости нам провини наші, так як ми прощаємо винуватцям нашим. Так що ми мусимо розуміти, що якщо ми маємо ненависть, якщо ми маємо злобу, якщо ми, крім бажання справедливості, якось там думаємо про те, якби хтось там помирав і мучився, бажаючи комусь зла, то мусимо розуміти, що в цей момент ми перестаємо бути християнами. В цей момент ми втікаємо від Господа. Це дуже небезпечно, страшніше за якийсь інший гріх. Того потрібно над собою працювати, потрібно прощати, потрібно не дозволити в собі розвитися цьому злу. Ну і тут я ще раз підкреслюю, слід розуміти, що бажання справедливості, бажання покарати винних, скажімо там, хай цим розбираються суди, хай цим розбираються пізніше там, але не самосуд. Того, що я особисто, для мене це було також дуже важливий момент, коли ми в ніч штурму десь біля 4-ї ранку Беркут почав атакувати, люди відбили голими руками. Цю атаку в полон захопили 5 беркутівців, їх підвели під сцену. Люди були дуже розлючені, того, ну, ви мусите розуміти, коли люди бачать, як біля них відривають руки, ноги, кисті рук, коли часом гранатами розривало людей на опіл, те, що люди будуть спокійні і толерантні, ну, то не можна ставити людям таких вимагань, того, що треба розуміти, люди пережили жахливі речі, бачили це на свої очі. І тут ті, хто в них кидали ті гранати перед ними, і зрозуміло, що люди там били тих беркутівців. Я стою на сцені, там ми якраз стояли, молилися, ми перервали молитву. Я почав кричати, що зупиніться, не бийте, це полонені. З полоненими так не можна. Бачив, що люди не чули. Тоді я зійшов з сцени, підійшов до тих беркутівців, відпихав людей, відпихав собою. Один з чоловіків дістав ножа, хотів зарізати беркутівця. Я бачив, що ситуація виходить з-під контролю, я з собою відпихав того чоловіка, кричав на нього. Тоді навіть трохи там голос зірвав, казав, як маєш багато адреналіну, емоцій, то йди на передову. Але таких людей було багато досить, так що ми їх під сцену, там, під такий вихід беркутівців завели, щоб їх люди просто не порвали на шматки.
Маємо телефонний дзвінок.
Прошу.
Доброго дня, вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, навіки слава. Житомира вас, Віктор, безпокоїть. Я хотів отця запитати, а яке ставлення у московського патріархата, священники були з вами там на Майдані чи ні?
Дякуємо.
Так, дякую за запитання. Воно ставиться дуже часто, зізнаюся, за останній тиждень. Були особисто зі мною, було два священники Московського патріархату. Один з Полтави, простіть, зараз не згадаю, як, інший священник Московського патріархату, отець Андрій Дурченко. Вони були на Майдані. Саме цей священник з Полтави був саме в цю ніч, саме в цю небезпечну ніч. Так що були... Є. Не можна всіх людей під одну мірочку міряти. Є різні люди, є різні люди. Так що я особисто сварився з кількома людьми, бо до мене підбігали люди, казали, що забороніть московський патріархат. Я кажу, що люди, ми не можемо так підставити питання. Є різні люди, є люди з різними настроями.
Мені зрозуміло, що у нас так, багато так. Дзвінків. Прошу. Будемо коротко ставити і коротко відповідати. Слава Христу, абоненте, київський дозвонювач.
Навіки Богу слава.
Як вас звати? Питання ваше.
Я Марія. Я хочу запитати отця. Я поняла всі його слова сказані. І хочу запитати, не треба молитися за Януковича? І чи святе причастя приймати?
За Януковича. Зрозуміло. Отже, коротко, бо іще люди чекають на лінії.
Дивіться, ця людина зробила дуже багато зла. Треба, щоб він перед смертю покаявся і пожалів за те, що зробив. Я думаю, за нього молитися треба, за його покаяння і за спасіння його душі.
І ще запитання київського дозвонювача. Вітаємо. На жаль, відповіді немає. Короткі гудки нам. Слава Ісусу Христу. Абонент Київстар.
Слава навіки Богу. Я хотіла сказати так, дивіться, Янукович, коли прийшов до влади, він давав клятву на Біблії. І бачимо, що Бог втрутився в ту його обман, який він давав на Біблії. Я хотіла би, навіть не знаю, чи запитати отця, чи таку, щоб всі державні службовці, які приступають до виконання державних обов'язків, теж давали клятву на Біблії. Тому що ми всі люди.
Запитання, в чому запитання?
Отець вважає це за потрібним, бо я тільки в цьому бачу вихід з тих ситуацій нашої країни. І зараз хотіла запитати, чи не бачу отець в цих ситуаціях волю Божу, бо...
Зрозуміло, ми про це говорили, пані. Отже, прошу щодо присяги на Біблії. Коротко, бо дзвінків багато.
Так, так, так. Дивіться, те, що присяга не була дотримана, це не означає, що далі не треба присягатися. Присягатися треба і треба дотримуватися своєї обіцянки. Стосовно того, чи це було Божою волею, я особисто думаю, ні, це був Божий допуск. Так само, як Бог допускає інші війни, він цього не хоче, але він не може змусити людину не робити гріха.
Далі. Абоненти Лайф, вітаємо.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки?
У мене скоріше...
Так, слухаємо.
А вже можна говорити, так?
Так, будь ласка, ви в ефірі.
У мене скоріше коментар, ніж запитання.
Прошу.
Я Віра з Франківщини. Я зрозуміла, як і всі, скорблю за загиблими по обидва боки барикад. Але це, коли дивлюся у землю, а коли здіймаю погляд в ці небеса, то розумію, що наші плани, наші бачення не є Божі плани. Євангелії пише, не бійтеся тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душі. Є багато притч, може легенд про те, як часом Бог допускає до вбивства людини.
Дякуємо за ваш коментар. В коментарі не містилося запитання, тому переходимо до київських дозвонювачів. Слава Христу, вітаємо.
Алло?
Так, це ви.
Слава. Це пані Олена з Києва. Я хотіла запитати, я вчора вечором десь около 10-ї вечора случайно почула передачу, я не знаю, хто виступав, за те, щоб купляли оружие і щоб у всіх було оружие. І що його не інтересує, хто буде президент, що буде. От і ви знаєте, так ця передача мене стривожила. Це не дай Бог, так важко, даже щоб всі купляли оружие. От прошу.
Дякуємо, пані Олено. Уточню для тих, хто слухав цю передачу, це було на радіо Марія, пан Георгій Учайкін, голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї, говорив про те, що наявність зброї у населення, отриманої в законний спосіб, про які пройшли і психологічні, і різні заходи, це убезпечує, це засіб стримання злочину. Прошу, отче.
Ну, я підтверджую, погоджуюся з тими словами, хоча я розумію, що зброя на руках у людей – це небезпечно, але небезпечно тоді, коли зброю має тільки держава. Ну, я не скажу остаточно, чи повинна бути зброя, чи ні, я тільки скажу те, що кожен повинен мати совість. І якщо немає совісті, то хоча б повинен бути страх.
Дякуємо. Абоненти «Київстар». Абоненти «Київстар», ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я в відношенні Януковича і таких його прихильників. Говорять багато, що Бог допустив. Щоб був один Господь, то ніколи не було б у нас біди. Але з Господом завжди воюють чорні сили. І я рахую, що це все йде від чорних сил. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Прошу, отче. Тут потрібен коментар.
Так. Я погоджуюся. Я особисто думаю, у мене немає ніяких підтверджень, це моя дуже суб'єктивна думка, що Янукович міг бути одержимим якимось демоном. Того, що, на мою думку, він повинен був піти у відставку, зробити якісь кроки назустріч людям ще після побиття студентів. Того, що це була вже остання крапля. Тоді, коли вбили Сергія Нігояна, це було вже більше, ніж остання крапля, а потім ще були десятки людей, майже сотня, так що я особисто думаю так, не без нечистого тут обійшлося.
Мені тут йдеться ще в коментарі, що так, диявол воює з Богом, але не варто розуміти це як рівну боротьбу. Спочатку добро перемагає, потім зло перемагає, і ось в цій ситуації зло перемогло. Так, диявол діє в своїх планах, в своїх планах, але без Божого допуску, свобідній волі людей, це неможливо відбуватися, тому що Господь всемогутній, і ми це визнаємо в вірою. Тому не будемо тут маніхеями. Я не знаю, чи не ускладнив я відповідь і коментар на питання. У нас поки що немає дзвінків, тож прошу вас, отче, як... Вже є дзвінки. Слава Христу.
Дякую, слава. Це Рая з Мереньки. Я хочу звернутися до тих батьків, які зараз похоронили дітей. 10 років назад я теж похоронила свою дитину. І дякувати Богу, Бог мене вів, тому що я знала молитву «Отче наш», простий миття прощаю. Але більше я спілкувалася з священниками. І прошу, щоб вони простили тим людям, які зробили... їм біду, що простили в ім'я Ісуса Христа. Їм буде легше. І буде легше тим дітям, які вже там мешканці вже на небі. І щоб більше священники, можливо, самі теж підходили до тих людей. І більше общалися, більше говорили. Тобто зараз дуже важкий, дійсно, цей період. І період на прощення. І я прошу цих батьків простіть, а священники, допоможіть їм. Допоможіть, вони їм дуже тяжко. Слава Христу, Богу.
Навіки слава. Дякуємо вам, пані Раїсо. За ваше свідчення. Просимо, отче. Вже підсумовуємо цю катехизу, тому що завершується, залишається хвилина.
Брати і сестри, Господь сказав нам, не вбивай. І це сказав не тільки для того, щоб не вбивали, але для того, щоб ніхто не страждав. Тому що та людина, яка вбиває, вона також страждає. Совість не дає цього забути. Треба буде відповідати на цьому і на тому світі. Я вас дуже всіх прошу, закликаю не носити в серці ненависті, простити від серця вбивцям, простити тим, хто міг виступити з партії регіонів, а цього не зробив. Не носити злоби на людей, але добиватися справедливості. Ті хлопці помирали не для того, щоб ми зараз просто поплакали, пожурилися і жили так само далі. Ми також не повинні забутися про те, що, на жаль, в Україні ще досі є аборти. Вбиваються українці. Українці вбивалися не тільки на Майдані Незалежності, не на Інститутській, вони вбиваються в клініках. Ми не можемо стояти з боку і тільки бути спостерігачами. Ми повинні бути активними і активно працювати над тим, щоб більше смертей в Україні не було.
Це був отець Микола Мишовський. Дякую вам, отче, з Богом.